me kyllä tapaamme nahkurin horsilla.
Mä sanoin, että minä juon nyt kahvia.
Hyvät ihmiset, kun pitäisi päättää, kuka on tai oli Suomen merkittävin kaljupää, loppusuoralla kilpailee enää kaksi ehdokasta ylitse muiden, Urho Kekkonen ja Jean Sibelius. Mutta toisin kuin Kekkosen opuksia, Sibeliuksen teoksia esitetään vieläkin ympäri maailmaa, ja Sibeliuksen perikunnalle siunaantuu vuosittain vieläkin noin 1,5 miljoonaa euroa. Näin ollen Sibbe voittaa urkin tässä skabassa kirkaasti, ja siksi keskustelemme tänään maamikirjassani herrasta nimeltä Johann Christian Julius Sibelius, kutsumanimi Jean. Onneksi ohjelman älylliseksi sisällöksi on saapunut kaksi vierasta. Tervetuloa Radion Sinfoniaorkesterin ylikapellimestari Hannu Lintu.
Kiitos.
Ja musiikkitieteen tohtori Antti Vihinen.
Kiitos, huomenta.
Hyvät ihmiset, meillä on lähetysikkuna auki. Siitä voitte kurkistaa ineen niin sanotusti ja esittää kysymyksiä ja kommentteja, jos siltä tuntuu. Aloitetaan Hannusta, että sä olet tällä hetkellä, niin kuin meille täällä sanotaan Pasilassa, talon omia poikia. Johdat Radion Sinfoniaorkesta ja sen takia sä ihan joudut vierailemaan oman firman ohjelmissa. Kerro vähän, mitä on tulossa. Miten juhlitaan Sibeliusta tänä vuonna?
Joo, siis tämähän oli meillä tavallaan, että me jouduttiin pitkään miettimään, että mikä on se tapa, millä me tuodaan Sibeliusta esiin, koska meillähän tuodaan Sibeliusta esiin, että sävellyksiä soitetaan ja tehdään sinfonioista levityksiä. Ja mä rupesin sitten miettimään, että mitä on se, mitä me ei oikeastaan Sibeliusta enää hahmoteta. Ja musta alkoi tuntua, että se suurin ongelma on se, että suomalaiset ei enää tiedä, että millaisessa kulttuuriympäristössä Sibeliuksen sinfoniat on syntyneet. Ja itse asiassa ei ihan tarkkaan edes, että milloin ne on sävelletty. Ja se on itse asiassa aika lyhyt se ikkuna, milloin hän sävelsi. Et se oli sieltä niin kuin 1890-luvun, jos ajattelee merkittäviä teoksia, niin puolesta välistä ja sitten sinne 20-luvun puoleen väliin. Niin ajattelimme sitten käyttää televisioformaattia enemmän kuin konserttiformaattia ja olemme nyt sitten loppusuoralla valmistelemassa 7-osasta televisiosarjaa Sibeliuksen sinfonioista 1 per sinfonia, joista jokainen ohjelma alkaa tämmöisen niin kuin dokumentaarisella jaksolla, jossa yritetään niin kuin sitoa Sibelius siihen aikaan, jolle hän sävelsi. Et kun meillähän on tämä mielikuva semmoisesta niin kuin just tämmöisestä kaljupäisestä kaverista, jolla on lierihattu ja joka kulkee talonsa ympäri pari kertaa päivässä ja katselee kurkia, niin itse asiassa se Sibelius, joka sävelsi nämä sinfoniat,
oli paljon nuorempi.
Oli nuori.
Silloin oli tukka päässä.
Oli siis erittäin levoton, rakastettava, siis tämmöinen niin kuin raggarihahmo, joka rakasti eurooppalaisia suurkaupunkeja ja niin kuin dekadenttia elämää, ja joka tarvitsi aina inspiraatiokseen sen, että hän katosi jonnekin, hän katosi perheeltä, ja sitten tuli takaisin maalle, hän sävelsi. Niin kuin tämmöinen dualismi, että piti päästä pois Suomesta ja sitten taas päästä Suomeen säveltämään. Kaikki tällaiset asiat niin ajateltiin jollakin tavalla koota, ja myöskin se, että mitä Suomessa tapahtui. Niin kuin merkittäviä asioita, itsenäistyminen, sisällissota ja maailman tapahtumat, musiikkielämän tapahtumat ympäri Eurooppaa, että miten hän reagoi erilaisiin niin kuin niihin valtaviin muutoksiin, mitä musiikissa tapahtui. Sitten sen jälkeen tulee jakso, jossa me esitellään näitä sinfonioita niin kuin ihan teema kerrallaan, että miten sinfonia rakennetaan, ja sitten päälle tulee vielä esitys, joka on taltitettu tuolla musiikkitalolla. Tämä on nyt se meidän kontribuutio, että muuten mä sanoisin, että Radion Sinfoniaorkesteri soittaa Sibeliusta sen verran kuin aikaisemminkin, mutta päätimme ikään kuin vapahduttaa tämän konserttisuunnittelun tästä kuluvasta juhlavuodesta.
Eli syksyllä alkaa Yle Teemalla lähes 8-osainen sarja, jossa jokaisessa esitetään kokonaisuutena yksi Sibeliuksen sinfonia, ja sitten se työstetään historiallisesti ja musiikillisesti, avataan yleisölle ja yritetään saada sitä mehukkuutta takaisin, joka Sibeliuksesta.
Niin, juuri se, että nuori verevä ihminen, joka lähtee liikkeelle, niin kuin Sturm und Drang säveltäjänä, koko se nuoruuden kiihko, joka sitten kun päätyi tämmöiseen aika kristallisoituneeseen lopputuotantoon, että se oli prosessi.
Niin, tietysti. Antti, sun prosessista puhutaan. Sä olet niin kuin musiikkitieteen tohtori ja tutkinut musiikkia, tietysti itsekin soitat.
Jonkin verran, juu.
Et edes salaa. Ja sullakin on ollut aika pitkä suhde Sibeliuksen kanssa. Olet muun muassa johtanut Lahdessa Sibelius-taloa.
Kyllä.
Ja olet väitellyt musiikkitieteen tohtoriksi Sibeliuksen natsiyhteyksiä tutkien. Ja ilmeisesti hankkinut pari ystävää ja vielä vähän enemmän vihamiehiä klassisen musiikin skenellä. Että kuinka vakava, kuinka paha pesänlikaja sinä olet.
No kyllähän mua silloin varoitettiin etukäteen, kun mä näitä tutkimuksiani aion julkaista, mutta jos saan tässä oikaista yhden semmoisen urbaanin legendan, joka näistä mun väitöskirjostani ja tutkimuksista liikkuu, niin mä en ole suinkaan väitellyt Sibeliuksen natsiyhteyksistä, vaan väitellyt eräästä saksalaisesta kriitikosta nimeltä Theodor W. Adorno, joka inhosi Sibeliusta sydämensä pohjasta. Ja tämän olen yrittänyt tämän Adornon ajatusmaailman tuoda esille ja miksi hän Sibeliuksesta niin nuivasti kirjoitti. Ja yksi selitys ja syy tähän on sitten tämä kansallissosialistinen aika ja Sibeliuksen rooli siinä yhteydessä. Mutta varmaan lopun elämäni saan kulkea tutkijana ja tiedemiehenä, joka on tehnyt väitöskirjan Sibeliuksen natsiyhteyksistä.
Tuo sen teki.
Niin. Toin ne kyllä siis niin kuin julki ehkä vähän uudella ja erilaisella tavalla kuin mitä Suomessa oli aiemmin totuttu. Ja kyllähän sitä skandaali syntyi ja paljon vihamiehiä. Mutta nyt kun siitä on jo kohta, hetkinen, tästä on nyt 15, kohta 20 vuotta kulunut, niin pikkuhiljaa tämä aletaan hyväksyä jo semmoisena ihan normaalina totuutena tai en mä tiedä totuutena, mutta normaalina asiana.
Että faktana.
Faktana, joka on yksi osa hänen elämänsä ja elämäntarinansa ja musiikkiansa. Minusta tämä on aina tehnyt Sibeliuksen musiikista vaan entistä mielenkiintoisempaa tämä 30- ja 40-luvulla.
Samaa mieltä on. Jos se yhtään tarina lohduttaa, Theodor W. Adorno inhosi myös sellaista säveltäjää kuin Richard Wagner ja todennäköisesti lähes samoista syistä.
Wagnerin, hänellä oli aika ambivalentti suhde, mutta hän vihasi esimerkiksi Richard Straussia tai Tchaikovskia tai Dvořákia, että Sibelius on ihan hyvässä seurassa.
Hyvä mies vihaamaan säveltäjä. Mutta siis kun Sibeliuksen mahdollisista sympatioista, joita silloin oli joka toisella, Hannu sanoi ennen ohjelmaa alkua, että koko Suomen sotilasjohto sympatiseerasi silloin Natsi-Saksan kanssa.
Se oli ajan tapa, että siis niin. Sibelius oli jo nuorena miehenä lähtenyt opiskelemaan Berliiniin 1890-luvun alussa. Ainoa Euroopan metropoli, hän puhui erinomaista saksaa. Niin kuin ruotsin jälkeen ehdottomasti tärkein kieli, ja niin kuin suomen kieli, se oli yhtä huono kuin ranskan kieli jossakin vaiheessa. Hän sai sieltä ensimmäiset suuret musiikilliset vaikutteensa. Hän sympatisoi jääkäriliikettä, hän sävelsi jääkärimarssin, hänen henkensä oli vaarassa, kun punaisten uhka pakotti hänet poistumaan Ainolasta Helsinkiin turvaan. Hänen kaksi kustantajansa oli Saksassa. Eli hänen tulonsa tulivat kaikki Saksasta. Hänen ystävänsä olivat Berliinissä. Ja totta kai hän säveltäjänä, niin kuin, siis se saksalainen kulttuuriperintö, siis niin kuin Goethe, Schiller, Beethoven, Bach, niin sehän on säveltäjällä niin kuin sitä kaikkein suurinta. Että saksalaismielinen hän oli aivan varmasti.
Ja niin oli Arvo Ylppökin ja Tahko
Pihkalle. Joo, mutta ei, jos mä vertaisin vaikka toiseen semmoisen niin kuin henkilön, joka usein mainitaan tässä yhteydessä, niin kuin Olavi Paavolainen. Niin en mä sano, että Sibeliuksen niin kuin natsisympäätä. Mä en nyt välttämättä edes niin kuin kauheasti keskustelisi tästä, koska musta tuntuu, että tässä on niin kuin ymmärretty nyt tämä niin kuin saksalaissympatia niin kuin jossakin piirissä vähän sanoisi niin kuin ylitse pursaavalla tavalla. Sibeliuksen informaation määrä Saksasta oli heikko. Hän luki lehteä, jossa oli 5 päivää vanhoja uutisia, ja sitten kuunteli vanhaa putkiradiota. Se on kaikki, mitä hän tiesi.
Ja. Niin tietysti tässä täytyy muistaa se, että Sibelius oli jo 30-luvulla syrjään vetäytynyt henkilö siellä Ainolan rauhassaan, mutta tietysti hänellä oli informaatiokanavoita. Hän seurasi kansainvälistä lehdistöä. Hänellä oli myöskin suorat yhteydet Suomen valtiojohtoon, että hän kyllä ainakin suurin piirtein tiesi, missä maailmanpolitiikassa mennään, mutta sitten se seuraava kysymys onkin se, että kuka tiesi yhtään mitään. Ja täytyy myöskin muistaa se, että 30-luvun Saksa oli kuitenkin hyvin erilainen kuin sitten se 40-luvun Saksa siitä vuodesta 1941 eteenpäin, että tässäkin on monta puolta. Mutta tämä Sibeliuksen suhde sinne kansallissosialismiin ja kansallissosialismin johtoon, niin mä oikeastaan sanoisin näin, että siinä oli tämmöinen symbioottinen suhde, että kumpikin halusi hyötyä toisistaan. Ja Sibeliukselle nämä natsijohtajat tuntuivat takaavan sen hänen elinikäisen unelmansa täyttymisen, että nyt tässä valloitetaan Saksan markkinat ja saadaan rahaa. Ja sitä myöskin tuli.
Tulee
edelleen, mutta myös silloin ja nimenomaan silloin kansallissosialismin aikana, että Sibelius hyötyi tästä taloudellisesti aika merkittävälläkin tavalla. Sitten taas nämä inhat natsijohtajat, Köppelsit, sun muut kaverit, niin he kokivat varmaan Sibeliuksessa tämmöisen potentiaalisen musiikkiestetiikkansa ja musiikkipolitiikkansa ajatusten edistäjän, joka oli vielä elossa. Eikä kieltäytynyt näistä heidän kosiskeluistaan, ja ehkä siellä jossain takaraivossa häämötti jopa semmoinen uskalias ajatus, että kun nyt tarpeeksi kosiskelemme, niin tämähän säveltää jonkun Hitler-hymnin meille.
Germanian hovi säveltää.
Niin,
ei olisi ensimmäinen ulkomaalainen, onneksi, joka kirjoittaa hymnejä vahingossa.
Niin, onneksi ei kuitenkaan näin pitkälle sitten menty, ja Sibelius oikeastaan hyvin taitavalla tavalla piti tietyn etäisyyden. Hän lähti siis mukaan tiettyihin asioihin, hän otti vastaan näitä kunnianosoituksia sieltä Saksasta ja sitä rahaakin, mutta ei kuitenkaan sitten ihan kokonaan.
Olisi varmaan ollut vaikea ilmoittaa natsiystävilleen, että nyt mä en olekaan enää teidän kaveri, kun te aloititte tämän sodan. Niin siis voisi kuvitella, että tällaisesta on myös aika hankala irtautua.
Niin, ja sitten siinä on myöskin se, että Sibelius oli silloin 30-40-luvulla jo kuitenkin myöskin Suomen valtion kannalta hyvin merkittävä hahmo, ehkä tärkein meidän kulttuurihahmoistamme. Ja hänellä oli myöskin tämmöinen valtiollinen funktio tässä kaikessa, että Suomen valtio toivoi häneltä tiettyjä asioita. Ja todennäköisesti tämän vuoksi Ainolaan sitten vastaanotettiin SS-joukkoja ja kaikkia tämmöisiä tapahtui, ja se Sibelius koki olevansa vähän niin kuin velkaa Suomen valtiolle tällaisen edustuksellisen roolin.
Winston Churchill antoi Sibeliukselle suurella eleellä anteeksi lähettämällä hänelle sikareita sodan jälkeen. Eli ilmeisesti jos Winston Churchill antaa anteeksi, me voidaan tehdä samaa ja siirtyä elämässä eteenpäin.
Oikein mielellään siirrytään eteenpäin, joskin en minä sikaarita polta.
Mutta Hannu, mä huomasin äsken, että sä tiedät Sibeliuksesta kaiken.
Mistä sä?
No, sen kaksi kustantajaa ja niin, kaikki nämä villit vuodet. Siis, johtuuko siitä, että te olette maanmiehiä vai tiedät sä kaikista säveltäjistä, joiden kanssa teet töitä niin tarkasti?
No, tuossa monta puolta. Siis mä olen aina ollut sitä mieltä, että säveltäjän kulttuuriympäristö, kulttuurihistoriallinen ympäristö on todella tärkeä osa sitä, että miten jonkun kappaleen esitys rakennetaan. Että aina kun mulla on aikaa, niin kyllä mä käyn selvittämään, että mitä Beethoven tai Bach tai Wagner tai kuka tahansa, niin mikä se hänen elämäntilanteensa oli, niin kuin millaisia kulttuurisia ärsykkeitä jonkun tietyn kappaleen säveltämiseen liittyy. Ja Sibeliushan on sellainen, joka nyt niin kuin vainoaa suomalaisia kapellimestareita ihan kapaloista lähtien, että, ja varsinkin nyt, kun me ollaan tehty tätä ohjelmaa, niin näitä on tullut taas kerrattua, ja itselläkin on tullut niin kuin asetettua niin kuin kronologiseen järjestykseen se, niin kuin se, että mitä Sibeliuksen elämässä itse asiassa tapahtuu. Kun me suomalaisiltahan usein kysytään, että miten kiinnostuit ensimmäisen kerran Sibeliuksen musiikasta, se on ihan mahdotonta sanoa, koska se tapahtuu.
Se tulee ensin
me kuullaan joululauluja, kun me ollaan pieniä, ja sitten se Finlandia on joka ikisessä tilaisuudessa.
Meidät haudataan.
Vuoden ympäri. Ja sitten, niin kuin, että mäkin muistan, meidänkin koulun seinällä oli semmoinen kärsivän näköinen Sibeliuksen kuva, semmoinen myöhäinen kuva, että naama oli tuttu, mutta ole aavistustakaan, kuka se on ja mitä se on tehnyt. Että siis se kasvaa vähitellen tuolta sisältä, että tavallaan siitä jää jossakin vaiheessa myöskin niin kuin itse puuttumaan se analyyttisyys. Että siitä tulee niin tärkeä osa tätä meidän ympäristöä, että jossakin vaiheessa siihen täytyy myöskin tehdä sitten semmoinen isänmurha, että me olemme semmoisenkin vaiheen käynyt läpi.
Miten Sibeliusta murhataan sitten, kun se hetki on tullut?
No se on tietysti kapellimestarin kannalta aika helppo, että sitä vaan lakataan sitten johtamasta. Taikka sitten, jos sitä johdetaan, niin sitä aletaan johtaa vähän kummallisesti, että sieltä aletaan löytää asioita, joita siellä ei ole. Siellä saattaa näkyä, siis monilla kapellimestarillahan niin suomalaisilla näkyy semmoinen jossain vaiheessa uraa, sen pitkästyminen Sibeliukseen, joka ilmenee sitten sillä, että aletaan väännellä niitä kappaleita kovin erikoisiin muotoihin, että ei olisikohan tuossa tuommoinen, vaikka siellä ole. Ja tämä menee sitten taas jossakin vaiheessa ohi, että sitten se sitten niin kuin tavallaan se neutralisoituu, se tilanne, se vaatii ehkä sitten.
Se löytää uudestaan sen musiikin.
Joo, mutta kun tämä on just se, että kun meitä pyydetään johtamaan sitä koko ajan. Ja se on, Sibelius on hirvittävän hieno säveltä esimerkiksi kun ohjelmisto poliittisesti, kun suunnitellaan ohjelmia, varsinkin ulkomailla, niin Sibelius on täydellinen säveltäjä sijoitettavaksi yhteen melkein kenen tahansa toisen säveltäjän kanssa. Mm. Et mun on kauhean vaikea kuvitella sellaista säveltäjää, joka ei menisi siihen yhteen. Et se on niin kuin meille kauhean käytännöllinen niin kuin ohjelmisto, poliittinen työkalu. Se on myöskin se, mitä kautta me ollaan opittu johtamaan orkesteria. Et silloin kun me oltiin Panulan luokalla, meillä oli oikeastaan niin kuin kolme sellaista niin kuin perus niin kuin musiikillista elementtiä. Yksi tietysti viiniläisklassikot, piti olla Beethoven ja piti olla Mozart, ja se on se, millä kaikki perustuu. Ja sitten oli Sibelius, ja sitten oli nykymusiikki, joka on meille suomalaisille hirveän tärkeä asia. Mutta niistä Sibeliuksen sinfonioista tuli niin kuin alusta lähtien mielessä sellaisia niin kuin raamattuja. Ne on monimutkaisia, ne on täys asioita, joita sä et löydä edes 10, 20, 100 lukukerralla. Joka kerta sieltä löytää jotakin uutta. Et se oli oikeastaan niin kuin se, mitä kautta meillä on, että aika monet meistä esimerkiksi niin kuin oppi lukemaan partituuria sillä tavalla niin kuin Sherlock Holmes-tyyppisesti, että sieltä täytyy niin kuin joka kerta löytää joku uusi johtolanka johonkin uuteen, ja niitä sillä riittää.
Eli sä sanoit, että siis tähän viittaisi laatuun.
Juh.
Ja jos nyt otetaan rahat ja menestykset ja kansallisromantiikat ja mahdolliset yhteydet pois, ja jostain löytyisi musiikkikäsikirjoitus, ja se olisi Sibeliusta, jos se niin kuin löydettäisiin nyt vahingossa. Niin kuin, mikä on se puhdas musiikillinen meriitti, kvaliteetti? Kuinka siis
tarkoitatko, että löytyisi nyt uusi Sibeliuksen sävellys jostain?
Tai jos Sibelius olisi tuntematon, niin sen teokset löytyisi nyt jostain Ullakolta, että tunnistetaisiko se neroksi? Mä en osaa itse sanoa, mutta
Tämä on hirveän vaikea kysymys siinä mielessä.
Kuinka hyvä säveltäjä Sibelius oikeasti oli? Se on mun kysymys.
Tämä on hirveän vaikea kysymys, koska me ei oikeastaan voida, Hannu ja minä, jotka olemme kumpikin suomalaisia syntyjä, me ei päästä tästä, mistä Hannu tuossa äsken kuvasi, tuosta niin kuin lapsuuden joululauluista ja tästä isänmaallisuudesta ja tästä patriotismista, joka Sibeliukseen liittyy. Me ei vaan päästä siitä, haluttiin tai ei, niin me ei oikein päästä siitä eroon. Ja mä luulisin, että jos nyt kävisi niin, että todellakin löytyisi tämmöinen joku jostain Kolin erämaasta löytyisi tämmöinen ruukku, joka olisi täynnä Sibeliuksen partituureja, niin en tiedä, miten siinä kävisi. Jos sitä otetaan ikään kuin tämä suomalaisuusaspekti kokonaan pois, ja tämä tulisi ihan uutena, putkahtaisi nyt tuosta vaan alas meidän keskuuteemme, niin mahdoton sanoa.
Suurella alan ihmiset taistelisivat 10 vuotta sitten, että onko se aito vai ei.
Niin, no siis Saksassahan edelleen on paljonkin alueita ja musikoita ja piirejä, jotka eivät pidä Sibeliusta minkään arvoisena säveltäjänä tai korkeintaan marginaalisäveltäjänä, tämmöisenä Landschaftsmalerei-tyylisenä säveltäjänä, joka niin kuin säveltteli maisemapostikortteja. Ja tästä ei ole kuin ihan muutama vuosi, kun mä näin tämmöisen arvion hänen musiikistaan, että hän on tämmöinen maisemapostikorttimaalari.
Maisemat on aika väkevät.
Mutta hänellä on niin voimakas rooli tässä meidän kansallisessa identiteetissä, että eihän valtaosa suomalaisista niin sanotusta tavallisista ihmisistä, niin eivät hänen 4. sinfoniaansa tunne. Eivätkä edes välttämättä tunnista, kun se soi, mutta Finlandia tuntee kaikki. Eli hän on meille ennen kaikkea tämä Finlandian säveltäjä, kun mä voisin kuvitella, että Hannulla ja minulle hän on ehkä enemmänkin se 4. sinfonian säveltäjä, ainakin nykyään.
Muun muassa.
Muun muassa. Niin. Niin.
Kyllä mä sanoisin, että jos tuommoinen sinfoniatuotanto nyt sitten jostakin löytyisi yhtäkkiä jonkun ulkolta, niin kyllä se huomiota herättäisi, vaikka säveltäjä olisi täysin tuntematon, jos se vaan päätyisi niin oikeisiin käsiin.
Kyllä sitä varmasti ihmeteltäisiin, mikä tämä
niin.
on.
Ja ilman muuta niin sen asettaminen, niin Sibeliuksen asettaminen muutenkin niin siihen semmoiseen 1900-luvun alun hirvittävän hankalaan ja pirstaleiseen ja pluralistiseen niin kuin musiikkimaailmaan, se on muutenkin hankalaa. Että se olisi varmasti niin kuin, muuttuisi sitten vieläkin hankalammaksi, jos me edes yhtään tiedettäisiin, että mihin se kuuluu.
Sitten mä voisin kuvitella myös, että jos tämä nyt tämä tämmöinen ullakkolöytö tapahtuisi, niin ehkä se semmoinen ensimmäinen hämmästys olisi se, että voiko nämä olla yhden ja saman säveltäjän tekemiä. Että se ero sen neljännen ja ensimmäisen sinfonian tai seitsemännen ja ensimmäisen sinfonian välillä on kuitenkin melko suuri. Ja siinä tapahtuu aika isoja tyylimuutoksia tässä hänen kehityksessään. Niin, luulisin, että tehtäisiin hyvin tarkkoja käsiala-analyysejä, että voiko tämä olla saman ihmisen tekemää kaikki.
Onko se niin, että Sibeliuksen sinfoniat eroaa keskenään rajusti? Ilmeisesti, jos
no, kysytään, siis, kysytään kun Sibeliuksen kapellimestarilta. Tavallaan se johtotähti hänellä tuntui olevan se, että jokaisessa sinfoniassa täytyy uudistua. Eli että jokainen uusi sinfonia kuvaa jollakin tavalla säveltäjän sen hetkistä musiikillista ja sisäistä maailmaa. Ja kyllä se on selkeästi nähtävissä, että siellä on eroja, mutta että jos niitä alkaa kuunnella tai soittaa peräkkäin, niin semmoisissakin teoksissa, jotka on koettu irrallisena, esimerkiksi niin kuin neljäs sinfonia on aina semmoinen, että nyt se tuli hulluksi ja miksi kolmosen jälkeen tuli tämmöistä yhtä kevitosen jälkeen tulee taas sitten kutonen. Mutta itse asiassa niiden tekstuureissa on hirveän paljon samaa. Mutta siinä on vaan se, että kun hän halusi joka kerta uudistua, hän myöskin jossakin vaiheessa päätti, ja tämä on musta äärettömän tärkeää, se neljäs sinfonia oli niin valtava katastrofi, että jos oltaisiin oltu Keski-Euroopassa, se olisi ollut valtava skandaali, se olisi ollut samanlainen skandaali kuin Viinissä oli Schönbergit ja Stravinskin kevätuhrit oli Pariisissa, mutta Suomessa se oli sellainen tyypillinen tila, että kukaan ei sanonut mitään, kaikki vaan meni kotiin, mutta se riitti, disasteri kerta kaikkiaan, ja sen jälkeen hän päätti, että hänestä ei ole ekspressionistiseksi säveltäjäksi, hän yritti reagoida siihen maailmaan, mitä Euroopassa nämä niin kuin modernistit yritti tarjota. Hän pystyi siihen, mutta hän totesi, että hän haluaa kyllä säveltää sinfonioita. Ja sinfonian säveltäminen tuohon aikaan oli välillä jopa hengenvaarallista, koska niin kuin sinfonioita ei enää tehty. Niin kuin, et moni koulukunta maailmassa, Debussy tuolla Ranskassa, Schönbergit, Webernit, Stravinskit, kaikki oli tavallaan julistaneet sinfonian kuolleeksi.
Mitä ne sitten teki? Liidejä, kvartetteja, operoita?
Sitten alkoi olla semmoisia, että viisi kappaletta orkesterille. Tai sitten niin kuin Debussyn kohdalla tämmöisiä niin kuin image, niin kuin, jotain kuvia, että niin kuin viedä pikkasen niin kuin abstraktiin suuntaan, että ei enää niin kuin tehty sellaisia kappaleita kuin Vuoren kuninkaan luolassa tai Pellavatukkainen tyttö.
Capriccio numero 17.
Niin, että tämmöiset niin kuin deskriptiiviset niin kuin otsakkeet hävisi. Hän valitsi kuitenkin, että minä teen sinfonioita, vaikka kukaan muu ei tee.
Ja piti aika tiukasti vielä kiinni sitä sinfonian muodosta. No,
juuri niin, eli hän palasi sen neljännen sinfonian jälkeen siihen, että hyvä on, niin kuin se sinfonian muoto palautetaan, hän tosin ehkä uudistaa sitäkin, mutta ennen kaikkea hän ei halua olla niin kuin tonaalisesti moderni säveltä. Hän ei halua siirtyä atonalismiin, hän ei halua säveltää riitasointuja, vaan hän haluaa niin kuin uudistaa sen sinfonian rakenteen sisältä käsin, kun hän on kerran valinnut olevansa sinfonikko. Ja tämä aiheuttaa niin kuin sitten jokaisen sinfonian pikkasen erilaisia piirteitä.
Tässä on myös mielenkiintoinen kehityskulku sitä neljännestä sinfoniasta eteenpäin, jos kuuntelee ja tutkii sitä viidennen sinfonian ensimmäistä versiota. Niin siinähän vielä koettaa jotenkin sitä ekspressionismin maaperää, että olisiko se nyt kuitenkin tuolla. Ja sitten se viimeinen, lopullinen versio, joka siitä tulee, niin oikeastaan se Sibeliuksen nerokkuus minun mielestäni näkyy siinä, että miten hän sen muokkasi sellaiseksi sitten oman näköisekseen. Että se, mä oon aina kauheasti vierastanut sitä ensimmäistä versiota. Mun mielestä se Sibelius oli niin kuin mennyt metsään siinä kohtaa. Ihan kirjaimellisesti.
No, huomasin sen itsekin. Siis Sibeliuksen viides sinfonia on varmasti yksi maailman työstetyimpiä teoksia. Että siihen meni
niin, monta vuotta.
Monta vuotta. Kantaisuus oli 15 ja viimeinen versio oli 19. Ja sitä ennen 15 oli jo sävellys alkanut. Että kyllähän totisesti hän haki sitä uutta tapaa säveltää. Koska ei voinut olla, ei halunnut olla modernisti.
Hyvät ihmiset, tämä on sopiva sauma muistuttaa meitä kaikkia siitä, että tämä on Yle Radio 1. Kuuntelette romanoitsen maamekirja, jossa tänään puhutaan pyhimyksestä nimeltä Jean Sibelius, ja studiossa ovat RSO:n ylikapellimestari Hannu Lintu ja musiikkitieteen tohtori Antti Vihinen. Tulipahan taas sanotuksi. Siis Sibelius on aivan varmasti Suomen tunnetuin ja esitetyin säveltäjä sekä kotimaassa että ulkomailla. Semmoinen tyhmä kysymys, kuka mahtaa olla Suomen toiseksi tunnettuin säveltäjä?
Tarkoitatko nyt pelkästään tätä millä niin kutsuttua taidemusiikkia?
Millä tahansa mittarilla. Lasketaan jopa lordit mukaan, jos sikseen tulee. Mutta siis haluan tietää, kun se Sibeliuksen heittämä varjo on ilmeisesti...
Niin, no kun se, jos käsitellään tämä varjo ensin ja palataan sitten tähän, että siis paljonhan siitä puhutaan, ja mä olen ymmärtänyt aina, että kun puhutaan Sibeliuksen varjosta, että se oli enemmänkin se hänen ehkä jossain määrin niin painostava läsnäolonsa sen jälkeen, kun hän lakkasi säveltämästä. Hän oli Ainolassa, mutta kaikki tiesi, että hän on siellä. Siellä käytiin erilaiset seppeleen kantajat, kävi siellä silloin tällöin, ja kansainväliset kapellimestarit. Hän oli läsnä, hänen musiikinsa oli läsnä, mutta hän ei näkynyt. Hän on tämmöinen niin orakkelihahmo.
Käytiin hakemassa lausuntoa vähän niin, mihin tahansa.
Joo, semmoinen olo, kun mulla tulee, kun mä luen niin kuin sen ajan säveltäjien niin kuin päiväkirjoja ja kirjeitä, on se, että se oli se läsnäolo, joka jollakin tavalla ahdisti. Mä en välttämättä usko siihen, että se on ollut niin kuin välttämättä musiikillinen se varjo. Et jos me ajatellaan, niin kuin, että mitä Suomessa, siinähän oli sota. Ja kun katsotaan, mitä Suomessa itse asiassa 40-luvulla niin kuin sodan jälkeen ja vielä 50-luvulla sävellettiin, ei meillä paljon sävelletty. Ja se ei ole johtunut Sibeliuksen varjosta, vaan se
oli muuta tekemistä.
Niin, nimenomaan. Että, ja sitten taas 60-luvulla alkoi sitten vähitellen se modernismi sieltä nousta, joka oli silloin 20-luvulla vähän alkanut, mutta sota oli sen keskeyttänyt. Että kyllä mä kuulen niin kuin tiettyjen niin kuin, silloin niin kuin Sibeliuksen aikalaisten ja hiukan myöhempienkin sinfonikojen musiikissa semmoista niin kuin pakonomaista yritystä olla samanlainen. Mutta sitäkin voi kutsua Sibeliuksen varjoksi. Mutta mun mielestä niin se oli enemmän se hänen läsnäolonsa, joka saattoi niinku, jollakin tavalla niinku kangistaa.
Että,
niinku se,
että joku pitää säveltää loppuun asti tai sitten pitää älyä kuolla pois.
Sitä varmaan voisin kuvitella, että sen ajan säveltäjät silloin, kun Sibelius oli vielä elossa sodankin jälkeen pitkään, niin ehkä he pelkäsivät Sibeliuksen mahdollisia kommentteja omista teoksistaan vielä enemmän kuin vaikkapa Helsingin Sanomien kriitikoiden kommentteja. Että jos Sibelius olisi sanonut, että minä en nyt tästä sinfoniasta niin pitänyt jostain uutuusteoksesta, niin se olisi ollut varmaan niin kuin uran loppu sillä sekunnilla.
Mutta mitä sä kysytkään?
Kuka oli se kakkonen?
Heitin se, että kuka mahtaa olla Suomen toisiksi tunnetuin säveltäjä.
Että menikin muistuttamaan.
Joo.
Siis tilastollisesti tähän varmasti voi vastata, että kyllä me ollaan sitten ihan näissä meidän päivien
saaria.
Me ollaan saarioissa, Lindbergissä, Rautavaaroissa, Kaleviahoissa. Siis, et esitysmäärät on mun mielestä niin ainoat. Ja mä pikkasen, kun mulla on näppituntuma siihen, että mitä mua niin kuin suomalaisena kapellimestarina pyydetään maailmalla esittämään. Et jos ei ole sitä Sibeliusta, niin se on suurin piirtein joku näistä neljästä. Ja loppujen... Niin ehdottaminen aiheuttaa sitten vähän kulmien kurtistelua. Kyllä mä sanoisin, että meillä on kuitenkin hirvittävän niin kuin hieno ja merkittävä valikoima nykysäveltäjä tällä hetkellä. Erittäin niin kuin laajalla rintamalla. Ja siinä on se,
ja tasukasta musiikkia.
Sen verran niin kuin Sibeliuksen varasta vielä, että mulla on sellainen olo, että kun Sibeliusta tehtiin niin kuin ihan alusta lähtien jonkinlainen anomalia. Siis hän oli maailman kuuluisin suomalainen. Ihan ehdottomasti oli.
Kuuluu edelleen, maailman kuuluisin.
Ja onkohan
edelleen.
Niin. Tämä on aiheuttanut niin kuin ihmisten käytöksessä sellaista niin kuin vääristymää, että niin kuin nuori maa, jonka itseluottamus on huono, ottaa tämän anomalian sitten omakseen ja takertuu siihen niin kuin, ikään kuin se ei olisi mahdollista enää koskaan. Me jostakin syystä saatiin tämmöinen niin kuin timantti, niin kuin kuukivi, joka tipahti tähän meidän lahjattoman kansan keskelle. Ja tämä on nyt sitten meidän, mutta tämmöistä ei varmaan tule enää koskaan. Että se Sibeliuksen varjo ehkä sitten näyttäytyy myöskin niin kuin ihmisten tämmöisenä vähän... vähän tämmöisen niin kuin hysteerisenä ja epäkoherenttina käytöksenä.
Johtaako se siihen, että häntä idealisoidaan? Että tehdäänkö Sibeliuksesta suomalaisen musiikkielämän marsalkka Mannerheim?
Kyllä se näin on, eikä pelkästään musiikkielämää, vaan hänen koko tämä elämän tarinansa on oikeastaan tämmöinen ikonitarina. Tai tarina, miten ihminen muuttuu ikoniksi, että jos ajatellaan näitä Sibeliuksen aika railakkaita ryyppyreissuja esimerkiksi, joita hän harrasti miltei läpi koko elämänsä, niin kenestä tahansa muusta ihmisestä, niistä sanottaisiin, että toi on ihan tuommoista holtitonta alkoholismia, mutta kun Sibelius ryyppää, niin se on tämmöistä niin kuin taiteellisen minän etsintää, ja se on niin kuin hänen on pakko nyt etsiä tätä, ja se ikään kuin hyväksytään. Kaikki nämä tämmöiset hänen älyttömyytensä ja kohkaamisensa, jota totta.
Jos hän sanoi paljon vaimolle ilkeästi, että en ole ennustaja, niin siitä tulee niin kuin
se
kansakunnan.
Se on tämmöinen ihailtu anekdootti, kyllä.
Kokeilepa omalle vaimolle.
Niin, jos me tehdään, niin mehän ollaan tämmöisiä sovinistisonneja sen jälkeen, että meidät hirtetään ties mistä, jos me tuommoisia mennään sanomaan. Kyllä Sibeliuksella on tämmöinen poikkeuksellinen rooli myös ihan tekisi mieli sanoa kaikkien säveltäjien joukossa, koska hän on niin olennainen osa tätä meidän kansallista itsetuntoa ja identiteettiä. Sibelius, Sauna ja Sisu. Ja muistan tuossa, kun puhuttiin tästä Sibeliuksen varjosta ja hänen vaikutuksestaan, niin yksi mun työtoverini, tästä on nyt jo monta vuotta, muisti semmoisen hetken, kun hän on ollut aikanaan koulussa, silloin kun on tullut tieto siitä, että Sibelius on kuollut, siis vuonna 1957. Ja sitten tämä henkilö meni, heillä oli siis niin kuin musiikkitunti sitten sen jälkeen. Niin se musiikkitunti käytettiin siihen, että nämä lapset pakotettiin itkemään. Siis koko luokka pakotettiin itkemään koska tunnin. Sibelius on kuollut. Ja samoin hän muisteli sitten sellaista, että musiikkitunnista käytettiin osa muun muassa siihen aiemmin, että opeteltiin sanomaan Sibeliuksen nimi oikein, Jean Sibelius.
Vaikka se ei ollutkaan hänen oikeaan.
Se oli savolaislapsille kuulemma aika vaikeaa.
Yksi kuuntelija valittaa, kun ylikapellimestari Lintu istuu studiossa, että meille esitetään Sibeliusta aina liian hitaasti. Että eräs kollega nimeltä Toscanini osaa sen kuulemma paremmin.
Joo, niin tässä sanotaan. Tässä, joku on tosiaan huolissaan näistä tempoista. Tähän minun on jo pakko kertoa sellainen anekdootti, joka tapahtui Amerikassa jo itse asiassa aika monta vuotta sitten, mutta mähän sain murhauhkauksen sen takia, että mä olin esittänyt Sibeliuksen viidettä sinfonia paljon hitaammin kuin Osmo Vänskä.
Hävyt.
Ja mähän joudun sitten FBI-suojelukseen ja kaikkea. Jokaisessa konsertissa sellaisia kavereita konekiväreiden kanssa suojelemassa.
Oliko konekiväriä myös metronomia?
En mä erota konekiväriä mistään muusta aseesta, mutta aseita oli. Ja mua saatettiin sitä aina koiran kanssa kotiin. Niin kuin, et joskus nämä tempot voi todellakin herättää ihmisissä aikamoisia emotioita. Siis, kun se, mikä on niin Sibeliuksen sinfonia, niin tyypillinen piirre on se, että niissä on hirveän paljon mahdollisuuksia. Eli siis, jos me puhutaan niin tuollaisesta niin vanhemmasta, otetaan Bach, jossa tavallaan niin jokainen niin kappale, jonka hän säveltää, perustuu jollakin tavalla jollakin tanssi. Modille. Ne on gavottia, on siikia, on sarabandia ja se semmoinen niin kuin tietynlainen rytmiikka, joka vaatii toteutuakseen aika usein juuri tietynlaista tempoa. Ja sitten tullaan viinilaisklassismi, jossa on myös vielä niitä samoja piirteitä. Se musiikki ei vaan kerta kaikkiaan elä. Ja mitä lähemmäs me tullaan meidän aikaa, että laitetaan puheen Wagnerista ja Mahlerista ja Straussista ja sitten liitetään siihen vielä Sibelius, niin mitä lähemmäs me tullaan niin moderni aikaa, niin sen enemmän me etäännytään myöskin niin kuin siitä, että se semmoinen niin kuin tietynlainen jatkuva pulssi ja jatkuva rytmiikka vaatii tietynlaista pulssia. Ja mä väitän kyllä, että Sibeliuksen sinfonia toimii hirvittävän monissa tempoissa ja osittain niin kuin säveltäjä niin itsekin vähän houkuttelee siihen, koska hän ei ole aina kauhean tarkka siitä, mitä hän haluaa. hänhän ei ikinä laittanut sinne niitä metronomilukemia, josta me voitaisiin niin tarkkaan sitten niin nakuttaa se tempo. Hän vastenmielisesti ne jossakin vaiheessa sitten antoi jollekin saksalaiselle lehdelle, ja osa niistä on niin kuin mun mielestä niin ihan, että hän jopa tuli semmoinen, että hän ehkä haluaa jopa vetää ihmisiä nenästä, että häntä ei yhtään kiinnostunut. Hän oli tunnetusti aina tyytyväinen, lähes aina tyytyväinen, kun hän kuuli radiosta jotakin hyvin eri tempoista, tai kun häneltä kysyttiin mielipidettä jostakin esityksestä, että hänestä ei oikein koskaan sanonut itsestään irti, että mitä hän halusi, joka mun mielestä niin kuin viittaa siis ensinnäkin viisaaseen säveltäjään ja viittaa myöskin siihen, että hän itsekin tajusi, että se hänen materiaalinsa tarjoaa niin kuin vaihtoehtoja. Kuulija tässä on kuunnellut Toskanen johtamaa kakkosta. Se on varmasti, mä en muista sitä enää, kyllä mä sen on kuullut, mutta niin kuin tärkeintähän on se, että no tietysti hän jatkaa, että se Toskanini olikin temperamentiltaan tulinen, eikä ollut piimällä ruokittu. No ei suomalaisetkaan muusikot ihan piimällä ruokittuja ole, mutta siis tärkeintä niin kuin, täytyy muistaa, että tempo on eri asia kuin drive. Mm-hmm. Eli musiikissa täytyy olla niin kuin se eteenpäin menemisen pakko, ja se ei ole ollenkaan aina kiinni siitä, että onko se hidas vai nopea.
Edetä voi myös hitaasti ja varmasti.
Se, nimenomaan siis semmoinen, niin kuin, just täytyy Wagneriainen tapa edetä, että niin kuin aikajänne on 1,5 tuntia, mutta koko ajan on semmoinen olo, että tässä päädytään.
Tosin niin Wagnerin operat on niin pitkiä, että kyllä mä oon kiitollinen, jos ne soitetaan
nopeasti. Se on silti kuitenkin 15.
Eikö se ole aika lailla niin kuin Sibeliuksen musiikin suuruuden ja ylipäänsä suuren taiteen merkki, että se kestää monenlaisia tulkintoja?
No, popmusiikin sanotaan hyvän biisin tunnistaa siitä, että se ei mene rikki kenenkään käsissä. Mm. Toinen kuuntelija sanoi, että mäkin olen tämän kuullut, mutta nyt en tehnyt täydellisiä taustatutkimuksia, että Finlandia oli myös Biafran kansallishymni jossain vaiheessa.
Joo, näin on.
Näin, mutta ei ole enää Biafran.
Joku toinen valtio nielasi Biafran.
Nigeria.
Nigeria, joo.
Se oli aikanaan 60-70-luvun taitteessa.
Tiedätkö
Nigerian
Antti, mistä
alueen
se johtui, tai sinähän nyt, miten Finlandia eksyi Biafraan?
Se todennäköisesti johtuu siitä, että Finlandian tämä hymniversio on aikanaan päätynyt angloamerikkalaisessa maailmassa virsikirjaan. Se on ollut muistaakseni metodistikirkon virsikirjassa.
Niillä sanoilla Finlandiako
ei,
oli siellä?
Ei. Se, siis Biafran kansallislauluna se oli muistaakseni tämmöinen kuin The Land of the Rising Sun. Ei The House of the Rising Sun, vaan The Land of the Rising Sun. Ja Biafra halusi itsenäistyä ja otti valtiolliset tunnukset muun muassa kansallishymnin käyttöönsä. Ja yksi niistä oli sitten tämä meidän Sibeliuksemme säveltämä Finlandia, josta tuli Biafralandia sitten siellä heidän käsittelyssään tai mikä olikaan.
Sellaisen pitää pyytää lupaa ja maksaa jotain rojalteja.
Joo, no mä en tiedä miten, kun se virsikirjasta varmaan sieltä kopattiin, että noinko Biafrasta tuli tekijänoikeus tulee Suomeen.
Epäilen
myös. Ja siis Finlandiahan on käytetty myös tätä virsikirjaversioa esimerkiksi Chiilessä diktaattoreiden ehtoollisvirtenä. Pinochet on nauttinut ehtoollista se taustalla soiden ja niin edespäin. Se Finlandialla on hyvin paljon tämmöistä kollektiivista käyttöä.
Sitä nyt ei voi pahallakaan tahdolla laskea Jean Sibeliuksen turmeltuneisuus.
Ei se on. Siis tämä Finlandiastahan tuli hyvin suosittu sävellys varsinkin angloamerikkalaisessa maailmassa jo Sibeliuksen elinaikana, ja se hymniosuus, joka on kieltämättä hyvin, se on hyvin kaunis ja se on hyvin tämmöinen virrenomainen, niin sitten se päätyi virsikirjaan.
Lähetysikkunan kautta yksi kuuntelija kertoikin, että kuuntelen usein Englannin Classic FM:ää. Sibelius soi aika usein ja Finlandia varmaan ainakin pari kertaa viikossa, joka kerta vieläkin silmät kostuvat. Näistä kosteista silmistä, että kuinka paljon teidän käsittääkseni Sibelius oli tietoinen siitä, että hänestä oli tullut tai tehty kansallinen ybersymboli, ja kuinka hän sen otti?
Kyllähän varmaan ainakin sen siitä huomasi, että Ainolassa vieraili jatkuvasti, niin kuin Hannu tuossa äsken sanoi, kaiken maailman seppelen kantajia tai jotain tämmöisiä delegaatioita. Eli Ainola oli Sibeliuksen elinaikana, tämän Sibeliuksen Ainolan hiljaisuuden aikana jo sellainen eräänlainen Suomen lähetystö Suomen sisällä. Kun tuli tärkeitä vieraita, valtiovieraita, niin heidät vietiin Ainolaan.
Niin, ja siis jos ajatellaan, että vuonna 35, kun Sibelius täytti 70, niin juhlakonsertissa oli paikalla 3 Suomen presidenttiä.
Myös Mannerheim.
Milloinhan meillä
meillä on nähty yhtään presidenttiä konsertissa nykyään, että kyllä se selkeästi kertoo siitä, että
Hemin konsertissa oli sulla kaksi presidenttiä joskus.
Hienoa. Mutta että Finlandiahan oli alun perin kappale, jonka merkitystä hän ei ilmeisesti itse oikein vielä ymmärtänyt, että sehän oliko 99, jolloin tämä
lehdistöpäivien musiikki,
joka oli sitten tarkoitettu niin kuin vastavedoksi
venäläistämistoimille.
Ja se oli tämmöinen sarja, joka ikään kuin kuvasi Suomen historiaa siis Väinämöisestä ja lähtien sitten nälkävuosia. Ja viimeinen osa oli sitten nimeltään Suomi herää. Ja totta kai se oli tarkoitettu tämmöisen optimistiseksi niin kuin tulevaisuuden uskoa kuvaavaksi kappaleeksi, mutta että kyllähän itse on ainakin käsittääkseni sanonut sen jälkeen, että ei hänellä oikein ollut ihan käsitystä, että siitä tämmöinen kappale tulee.
Ja se tekstiosahan siihen liitettiin vasta paljon myöhemmin, vuosikymmeniä myöhemmin. Joo.
Ja sille yritettiin jos jonkinlaista nimeä sitten kun Helsingin kaupunginorkesteri lähti ensimmäiselle kiertueelleen 1900 Pariisin maailmannäyttelyyn, niin sinne piti löytää sitten jotakin. Ja silloin sille sitten haettiin, sen piti olla La Patrie ja sen piti olla Vaterland ja jossain vaiheessa sen nimi oli Finale. joka olisi niin kuin taatusti sitten niin kuin
tuhannut. Final countdown.
Että siihen meni aikaan. Se oli Axel Carpellani, joka sitten muistaakseni vihdoinkin sitten ehdotti sitä Finlandiaa. Että se aika pitkän tien kävi sitten, että ei siitä automaattisesti tullut niin kuin semmoista kappaletta, jota olisi seuraavana päivänä rallateltu sitten tuolla toreilla.
Mutta se tietysti iski silloin 1800-luvun lopulla tämän kansallisromantiikan nälkäisen yleisön hermoon oikein isosti, ja siitä tuli aika nopeasti sitten kuitenkin kansankeskuudessa tämmöinen, no nykyäänkin se on tämmöinen epävirallinen kansallishymni, että sitten jos ja kun meidän
jääkiekkojoukkueemme... Virallista ei ole Suomessa.
Lain mukaan, mutta jos meidän jääkiekkojoukkueemme nyt palaa voitokkaana tuolta MM-kisoista kotiin, niin kyllä ne tuolla kauppatorilla Kuosmasen Sakun hoitaa sinne Finlandiaan laulamaan, että näinhän siinä käy.
Osaavat paljon enemmänkin, vain jää sitä jääkiekkoa.
Mutta siitä silmien kostumisesta, niin ei mulla niin kuin, siis varsinkin johtaa Sibeliusta ulkomailla, niin mä huomaan, että mua tarkkaillaan koko ajan, että mitenköhän tämä on näin ilmeisesti isänmaallista musiikkia, mutta mä koin hirveän harvan Sibeliuksen kappaleen kohdalla tässä isänmaallisia tunteita. Mä en ihan välttämättä edes niin kuin tiedä, mitä se nyt sitten just tarkoittaa, mutta että Finlandia saattaa olla semmoinen vaarallinen kappale tietyissä tilanteissa. Et siis kyllä mä muistan jotakin semmoisia niin keikkoja vuosien takaa, itsenäisyyspäiväkeikkoja, jossa sotaveteraanikuoro laulaa, että jäette taipunut sä sorron alle, niin kyllähän siinä sitten jo niin kyynelkin vierähtää.
Onhan meillä, siis itsenäisyyspäivähän on tämmöinen Sibeliuksen musiikin soundtrack-päivä, että meillä on Tuntematon sotilas Edvin Laineen versiona tietenkin pyörii televisiossa, ja siinä on Finlandia muutamassakin kohdassa alkaa itse asiassa Finlandialla ja hyvin, hyvin liikuttavalla tavalla. Ja kyllä täytyy myöntää, että kun oma isä sotaveteraani oli, niin kyllä siinä silmät kostuu, kun sen alun katsoi ja se Finlandia siellä taustalla soi. Ja sitten meillä on tasavallan presidentin itsenäisyyspäivä vastaanotto, ja milläs musiikilla se muuten alkaiskaan kuin Sibeliuksen jääkärimarssilla.
Ennen kuin nyt tässä studiossa liikutumme itsekin kyyneliin, niin siirrytään ulkomaille, jossa Sibeliusta soitetaan ja hänestä tykätään, mutta hän ei välttämättä kostuta japanilaisten tai jenkkiläisten silmiä. Et missä Sibelius kolahtaa niin sanotusti parhaiten tällä hetkellä? Et kuka muu paitsi suomalaiset tykkää Sibeliusta?
No Hannu on lähdössä huomenna ilmeisesti USA:han johtamaan Sibeliusta.
Mä lähden sen Detroitiin huomenna, jossa on ohjelma Sibeliuksen Pohjolan tytär, joka on itse asiassa aika rohkea valintakin kuin amerikkalaiselta orkesterilta, joka laskee koko ajan sitä, että montako dollaria mikäkin ohjelma tuottaa. Se on sitten kompensoitu kyllä sitten parilla hittibiisillä, mutta että mä sanoisin, että ei se pääasetelma ole muuttunut, siis se on Pohjoismaat, Britannia, Amerikka, Japani.
Ja sit, Japani?
Japani on siis aivan hurahtanut Sibeliukseen.
Onko sulla joku idea, mistä se voisi johtua?
No se on varmaan osa sitä, että aika monella muullakin alueella niin japanilaiset tuntuu olevan kauhean kiinnostuneita Suomesta. Että siis
muumit tai revontulet.
Mutta se Sibelius nyt tuli vähän ennen muumea.
Niin, että siis joku siinä on, että siis japanilaisilla oli tämmöinen merkittävä kapellimestari Watanabe, joka oli ensimmäisen, joka johti kaikki Sibeliuksen sinfoniat. Että hänellä on saattanut olla...
Teki hyvin mielenkiintoisia Sibelius-tulkintoja.
Joo, mutta että joku siinä, mä olin Tokiossa tammikuussa, ja mut tuli sitten suurlähetystä järjestänyt Japanin kansalliselle pressiklubille puhumaan Sibeliuksesta ja Sibeliuksen juhlavuodesta, ja joku sanoi, että siellä oli enemmän ihmisiä kuin esimerkiksi yhdenkään suomalaisen siis ministerin vieraillessa niin kuin samassa paikassa. Et joku siellä, ja kukaan ei ollut musiikkitoimittaja. Kaikki olivat niin kuin muun alan ihmiset, jotka halusivat tulla kuulemaan Sibeliuksesta. Siis tänä vuonna Japanissa, tai siis Tokiossa yksinään, niin menee varmasti puoli tusinaa Sibeliuksen sinfoniatsyklusta.
Ehkä se on tämä niukkuuden zen, joka siinä Sibeliuksen musiikissa ainakin minun mielestäni on hyvin olennaista, että ehkä se kiehtoo japanilaisia. Japani on ollut yksi näitä Sibeliuksen suurmaita, ja sitten ihan niin kuin Hannu tuossa sanoi, tämä angloamerikkalainen maailma, mutta Keski-Eurooppa, Itävalta ja Saksa on huomattavasti ongelmallisempi sitten, ja myöskin Ranska ja Italiakin, mutta Saksassa on perinteisesti ongelmaa Berliinissä ja Viinissäkin. Nyt tietysti
miksi?
Berliinissä.
No, liikaa säveltäjä omasta takaa vai?
Se on pitkä. Meidän täytyy, sopia toinen ohjelma nyt tähän päälle heti, että tullaan puhumaan siitäkin. Mutta siihen on monia syitä. Varmaan siinä yksi syy on se, että Sibelius koetaan sellaiseksi heidän oman alueensa häiritsijäksi. Että kun hän tulee sinne sinfonisen muodon ja kielen alueelle, eikä noudata niitä ihan kaikkia das ist norm sääntöjä, niin jokin siinä sitten töksähtää vastaan. Että kyllä esimerkiksi Viinin filharmonikkojen Sibeliuksen 4. tai 7. sinfonian esityskerrat, niin kyllä ne hyvin vähän
saavat. Niin on 4. ei ole taidettu vieläkään.
Onko ne
käytetäänkö siellä Keski-Euroopassa natsikorttia? Sanoit, että ei haluta vaikea kuvitella.
Tämä natsikortti ei ole niin kauhean usein käytetty, mutta tämä Adorno-kortti on.
Että se on Adorno, niin kuin Adorno oli siis aika... Siis koomisella tavalla ilkeä, että Sibeliuksen teemat ovat kuin imeväisiä, jotka putoavat pöydältä ja satuttavat selkärankansa, eivätkä sen jälkeen pysty liikkumaan. Siis siellä on todella siis tämmöistä...
Toimittaja hyvässä vauhdissa.
Niin. Mutta kun Adornolle oli niin tärkeää, että niin tämä saksalainen kaanon niin kuin Bachista Schönbergiin, ja kun tiedetään, että Adornohan oli... Thomas Mannin tohtori Faustuksen takana niin kuin hirveän paljon niin kuin siitä, että mikä on saksalaisen kulttuurin seuraava vaihe, niin hän vaan raivostui ehkä siitä, että Sibeliuksella oli suosiota siellä täällä, mutta että merkittävän sosiologina. Hänellä on painoarvoa.
Kyllä Adorno on 1900-luvun, tekisi mielessä, on merkittävin musiikkiajattelija, ja valitettavasti hän nyt sitten on se Sibeliuksen tyrmääjä ja Sibeliuksen surmaaja, että hän koki Sibeliuksen menestyksen varsinkin täällä angloamerikkalaisessa maailmassa sitten esteenä sille, että nämä hänen omat suosikkinsa, ennen kaikkea Mahler ja Schönberg, sitten jäivät vähän vähemmälle. Mm-hmm. Ja se on yksi selitys kyllä, että Adorno kuitenkin kasvatti Saksaan miltei yhden kokonaisen kriitikkosukupolven. Mm-hmm. Ja sen kaikuja on edelleenkin huomattavissa. Se on nyt ehkä vähän muuttumassa. Mutta
nuori orkesterimuusikkosukupolvi on selkeästi vapaampaa tästä. Joo. Että kyllä jo niin kuin huippu saksalaiset orkesterit niin aika kieltisesti soittaa Sibeliusta niin kuin nuotit oikein ja paikalleen, mutta että ei se välttämättä aina ihan Sibeliukselta kuulosta, mutta että vielä joutuu. Ei sitä pitkään, kun mä olin Berliinissä johtamassa toista sinfoniaa, niin sitä ennen oli radiohaastattelu, jossa tämä toimittaja oli ehdottomasti niin kuin päättänyt murskata Sibeliuksen ja toisen sinfonian ja minuut ja kaikki. Se päätyi siihen, että mä menetin hermoni ja lähetin hänet ulos siitä huoneesta. Mutta konsertin jälkeen hän sitten kuitenkin tuli sitten sinne kapellimestarille, että hän pyytää anteeksi, että kyllähän ymmärtää, että tässä on suuremmoisia piirteitä. Ja sitten mä menin 2 vuoden päästä uudestaan johtamaan Sibeliuksen 7, tämä sama toimittaja tuli, mutta hän sitten yhtäkkiä hänen asetelmansa olikin se, että Hänestä on alkanut vaikuttaa siltä, että Itämeren alue on niin kuin kulttuurisesti yhtä siis eläväinen ja kuohkea kuin Välimeren alue oli siis aikoinaan. Meillä on nousemassa jotenkin tämmöistä. Hän oli kääntänyt kelkansa ihan täysin.
Oli löytänyt Arvo Pärtinkin jostain.
Niin, mutta nämä pitää niin yksi kerrallaan näköjään käännyttää nämä saksalaiset toimittajat.
No, mutta hyvä, että joku jaksaa.
Sibeliuksen onni on kai se, että Adorno on niin tavattoman vaikeaselkoinen ja pitkäpiimäinen, ettei sitä enää kukaan jaksa lukea. Itse asiassa tämä Sibelius-kritiikki, tämä Klosse über Sibelius, on yksi Adornon helppotajuisimmista teksteistä, koska se viesti on hyvin selvä alusta. No.
Eikö se kuitenkin loppupelissä niin, että musiikki voittaa aina
onneksi
kirjoitetun
on
sanan, koska onneksi musiikki on vaivatonta? Ja jos sopii, hyvät herrat, meillä on muutama minuutti aika, niin tuotetaan vielä vähän kyltyyristä hienoa ohutta yläilmaa lopuksi. Antti, sä sanoit äsken varomattomasti, että Sibeliuksen musiikissa on sitä suomalaista zen
niukkuutta.
Niin, voisitko ystävällisesti elaboroida vähän?
Joo, mä olen sanonut semmoisenkin lauseen, että Sibelius on loistava kalsarikännin säveltäjä. Mun mielestä hänessä on semmoinen tietty jurnutus ja se teemojen semmoinen jatkuva tämmöinen rotaatio, mitä hän käyttää hyvin usein, niin toistaminen, niin se jotenkin on vie hänet semmoiseen karsinaan, jossa se teema vähän niin kuin poukkoilee. Adornolle se oli kauhistus. Mm-hmm. Mä koen sen aika hienona asiana, että koska siellä lopulta sitten kiteytyy semmoinen olennainen. Ja itse asiassa tämä sinfoniasarjan kehittäminen on aika hyvä esimerkki siitä, että se 7. sinfonia on sitten semmoinen, mitä no nyt on 22 minuuttia suunnilleen. Mm. Siinä on hyvin, hyvin pieneen saatu kiteytettyä se, mitä hän haluaa sanoa. Ja se on niukkuudessaan äärimmäisen taitava. Zen niukkuutta.
Pohjalaista zenia. Mitä ylikapellimestari sanoo tähän?
Mä en kommentoi tohtori Vihisen määritelmää sen kummemmin, mutta että se, mikä mun mielestäni on Sibeliuksessa ja suomalaisuudessa ja sen suhteessa kansainvälisyyteen, on kaikkein tärkeintä, että jollakin tavalla niin kuin se, mistä hän lähti liikkeelle, hän lähti kansanmusiikista, joka oli luonnollinen niin kuin tapa hirttää monen. Meillähän siis ei ollut suomalaista musiikkia, siis 1890, ei ollut.
Mutta oli karjalaista ja pohjalaista.
Niin, kaikenlaista. Et ei ollut, siis, et kun tavallaan, et kun mä oon usein verrannut niin kuin sitä Sibeliuksen asemaa niin kuin Suomen itsenäisyyden alkuaikoina Verdin asemaan Italiassa, Italian yhdistymisen aikana, joka oli vähän samanlainen, että Verdi nimikin käännettiin niin kuin Vittorio Emanuele Re d'Italia, että se ei ole pelkästään nimi, mutta että Verdin rooli se, että hänellä oli takanaan se semmoinen niin kuin 2000 vuoden niin kuin hieno italialainen kulttuuri, meillä ei ollut mitään. Otettiin se kansanmusiikki, se oli ainoa mitä oli, mutta Sibeliuksen käsissä se jollakin tavalla muuttui, niin kuin se hänen äärimmäisen taitavan niin kuin työtavansa, että miten hän niin kuin sai niistä sitten kuitenkin niin kuin puristettua semmoisen niin kuin sinfonisen essenssin jollakin tavalla, että tavallaan niin kuin Suomen kielestä tuli niin kuin kansainvälisesti hyväksyttävä kieli jollakin tavalla, niin kuin salonkikelpoinen, että se sisältää ne alkuperäiset suomalaiset elementit, mutta hän on onnistunut muuttamaan ne sellaisiksi, että ne ovat kansainvälisesti hyväksyttäviä. Ne eivät ole enää mun mielestäni marginaalista, siis kareliaanista kansankulttuuria, mitä ne aluksi olivat.
Allekirjoitan kyllä täysin.
Se on aina ikävää, kun vieraat on täysin samaa mieltä.
Valitaan.
Tässä vaiheessa keskustelu on se sallittakoon. Viimeinen kysymys ja lyhyt vastaus, kiitos, kun kello tikittää. Jos kuuntelisitte Sibeliuksen musiikkia, ettekä tuntisi sitä, tunnistaisitteko sen suomalaisiksi musiikki? Kuulostaako Sibe suomalaiselta? Tämä on mun kohtalo tässä ohjelmasarjassa. Aina kaiken pitää liittyä suomalaisuuteen.
No mä sanon nopeasti nyt, niin kun viitaten tähän itse asiassa äskeiseen, mitä mä sanoin, niin mä olettaisin, että mä tunnistaisin. Siis että venäläisessä musiikissa, eilen mä kuuntelin autoradiosta jotakin kappaletta, joka oli venäläisiä, mutta mä en ollut varma, oliko se Glasunovi vai Rimski-Korsakovia vai Borodini vai mitä se oli, mutta se oli venäläistä. Ja kyllä saksalaisessa musiikissa on samanlaisia elementtejä, että kyllä se saksalaiselta kuuli, vaan Mendelssohn niin merkittävänä juutalaisena säveltäjänä kuulostaa saksalaiselta. Että siis jokaisen maan musiikissa on elementtejä, mutta että Sibeliuksen kohdalla on vaikea sanoa sen takia, että oli vain Sibelius silloin. Jos meillä olisi useita säveltäjiä, jotka olisivat säveltäjät samaan aikaan,
niin voisi laskea keskiarvoa.
Niin, nimenomaan, mutta että mä sanoisin, että on.
Kyllä mäkin olen taipuvainen väittämään, että kyllä sieltä se suomalaisuus kuuluu. Se kuuluu ehkä sellaisena tunnelmana enemmän kuin selkeänä melodiana. Siinä on semmoinen tietty melankolinen sävy esimerkiksi, tämmöinen slaavilaisuuden sekoittuminen tiettyyn kalevalaiseen poljentoon.
Kiitoksia. Musiikkitieteen tohtori Antti Vihinen ja RSO:n ylikapellimestari Hannu Lintu. Totesimme siis, että Jean Sibelius oli ja on edelleen suomalainen säveltäjä. Kiitoksia. Tästä.
Kiitos.
Ja hei.